Sakarā ar profesionālajiem svētkiem, policijas dienu un mūlēs 超级牛逼的亚克力运动，我再为你。
Iepriekšējās domas sēdes mums ir divi jauni darbinieki. Mums ir iepirkuma speciālisti jauni darbinieks Anita Vašiņa. Un otrs jauns darbinieks mums ir pieaugušu izglītības centra lietvedis un arī vienlaicīgi NVO koordinātors, un tā ir Dats Kāpjum. Un šie abi darbinieki ir mūsu Olēmas novada iedzīvotāji, par kuri ir prieks. Un otra lieta, ko varētu īpaši pieminēt, tas ir šomēnes tikšanās ar arstopības sabiedrību vadītājiem, ar interesētajām personām darbstopības sabiedrību darbā. Jāsaka, ka šī te sanāksme bija gana plaši apmeklēta un tāds pamats secinājums, kas redzot tāds, ka tas darbs jāturpina ar šīm darbstopības sabiedrību valdēm, un tas lielā mērā ir saistīts darbs ar šo izglītošanu ar informācijas apmaiņu, ar informācijas apritu, un tas ir tas, manuprāt, kas ir visvairāk nepieciešams, lai tas darbs turpinātu šādā te sadarbībā veiksmīgi. Tā kā tas ir būtiskākais šajā iepriekšējā periodā. Ja kādi jautājumi tu būs?
Jautājums skatījām plāņu komitejā. Pamatu mums sāc.
politiskiem deputātiem, tad mēs konkrējām, bijām apspējuši par to, ka mums spēlētas laikam nodrošināt, ka tieši pēc lielākam olēks novadāra dzīvojušu vēlētājiem skaita pieejumu, veikt savu tiesības nobalsot pašvaldību vēlēšanās, zinot to, ka varbūt nevienmēr transportīstības pat tālākiem novadāra punktiem un pilsētā jaunu, lai mēs tik priksmīgi, lai cilvēki izvēlētos brīvdienā daudz cilvēku. Mēs izskatījām, ko ir toreiz divas variants, un mēs varētu runāt par jaunu elektrību izveidošanu gaismas, kas apvērtu gan gaismas, gan stūmīgas ar medicīnu, bet arī runājām pa Jāņu. Nu, administrācija, man ir vēlēšana komisija apsakoja abas vietas pa Jāņu, tiem žēl bija atzinums, un redzējums tāds, ka Jāņa tā patīja liela, un noliekot tur vienu iecietu, mēs tik tā nenodrošinām to, ka cilvēku var atnākt ar kainu, tik tā cilvēks ir jāpatā, un otrs ir, kas ir Jāņa, ka mums nav pašvaldības īpaši, un kurām vietām mēs varētu to darīt. Līdz ar to palika ir tāpēc, ka stūmīši ir ļoti piemērota vieta un gaismas, un sagatavot lēnu projektu par to, ka mēs nākošajās pašvaldības vēlēšanās varētu izveidot vēlēšanu iecietni, Olēnas sociālā dienesta telpās. Tādā veidā zināmai un samērā lielai novadzīvotāji daļai ļaudos vai no piedalīties vēlēšanās, nemeklējot iespējas un variants kā tik līdz vēlēšanu iecietni tiek transports. Līdz ar to es sagatavot šāds lēnu projekts, vai ir kādi jautājumi? Vienā jautājumā, ka konsultants vēl tikai grib piebilst to, ka šis lēmums vēl nenozīmē 100% vēlēšanu iecietni būs, jo mēs nodosim vēl izskatīšanai centrālajai vēlēšanas komisijai, kurai jāakceptē, ir tā vieta, ja neakceptē, tad pēc šī lēmuma mēs tad veidosim vēlēšanu iecietni būs. Balsot par sagatavot to lēmu projektu. Paldies, vienklausīgi. Ceturtais dienas kārtības jautājums par transportības kooperatīvās sabiedrības finansējumu. Viens ir par transportības kooperatīvās sabiedrības celtnieks projekts. Melorācijas sistēma atjaunošana, beigājas celtnieks, nekustamo īpašanu iedzīvotā teritorijā finansējumu. Jautājums skatīgam attīstības jautājumu komitējā gan finanšu komitējā. Ir sagatavots lēmuma projekts, ar to, ka mēs atbalstam šo projektu ar pašvaldības līdzfinansējumu 6017 eiro apmērā. Vai ir kādi jautājumi? Tagad tas projekts sarežģītāks, ar to arī Latvijas valsts meža piedalās, nevarās ir grāba ieviešanā, bet no būtībā tā nemainās, mēs finansējām savu darītājumu sasniegumu. Nav jautājums, ka būtu balsot par sagatavot to lēmu projektu, kurš ir vai. Paldies, vien balsīgiem. Četri divi par kooperatīvās darbspolības sabiedrības rītas projektu, darbspolības kooperatīvās sabiedrības rītas, galvenā maģistrālā kopveidošana ceļa, labie kārtošana finansējumiem. Jautājums, ka tajām finanšu komitejā arī esam iesniegti. Rīts visi nepieciešamo dokumentus. Mēs varētu šo jautājumu izskatīt, un ir to arī mums tiek sagatavots lēmuma projekts par šī projekta līdzfinansējumu. Vai ir kādi jautājumi? Tas ir tikai arī viens no retajiem projektiem, kurš ir apjomīgs, un līdz ar to tas prasība ar līmumbošanu arī atsevišķi iepriecumu veikšanu. Ir un būtība liekas labi, kā mēs darām pēc noteikumiem. Ja nav jautājums, ko būs balsot, kurš ir pārķis ar to lēmu projektu. Paldies, vien balsīgi. 4.3. par gārskolības kooperatīvās sabiedrības bez valodas projekts kooperatīvās teritorijas apgaismojuma ministrošanu gārskolības kooperatīvās sabiedrībā bez valodas 4.3. sektorā. Arī jautājums skatījām finanšu komitejā, arī esam sarunājuši visu nepieciešamo dokumentāciju no gārskolības kooperatīvās sabiedrības. Arī tā pašā iepriekš ir ļoti finansiāli ietilpības projekts, kas prasa papildus līdzekļus, sagatavot pozitīvu lēmumu projektu. Vai ir kādi jautājumi par lēmumu projektu? Mums balsot, kurš ir par? Paldies, vienbalsīgi. Gribēju teikt, ka saka nedaudz ievadam arī nākošo jautājumu pieteikt par pozitīviem mūlēs no dzums 16. septembra mums lēmā palīdz finansēt aizkopības kopektīvas Tātad, turpinām, pieko jautājumu par līdzfinansējumu rastopības kooperatīvā sabiedrības Jāņiem divu projektam Patriotu laukams izveidē. Arī jautājumu skatījām finanšu komitejā. Šeit ir jautājums saistīta to, ka projekts netika objektīvi iemestais, ka tā laikam sāk te realizāciju tālāk 17. gadā. Ko viņi būs pagarināt mums projekta realizācijas laiku līdz nākošā gada 30. jūnijā. Vai ir kādi jautājumi? Mums balsot, kurš ir par? Paldies. Vienbalsīgi. Sestais dienas kārtības jautājums par grozīmēm 2015. gadu 4. oktobra nopietnumos numur 1 kārtības tādā Olaines nama pašvaldības. Pieši ir finansējums atstāvības zemes papiekārtošanai. Jautājumu skatījām finanšu komitejā un kontekstā arī ir iepriekšējiem jautājumiem, tad būtu arī gribu pateikt to, kā mēs runājām novembra mēneša finanšu komitejā, kad mēs skatījām administrācijas piedāvāto risinājumu, kā varētu piesaistīt finansējumu apjomu arī deklarēto iedzīvotāju skaitam. Kā mēs solījām, mēs šo jautājumu uzdevām un lūdzām atbildēt arī otru ieinteresēto pusi, kas ir aizkopības sabiedrības, kā ministrēt to. Bija dažādi viedokļi, bet savsais atlikums pārsvarā bija tāds, ka viņa lūdza vēl esošo kārtību, kādā mēs pašlaik finansējam paturēt divus gadus, jo viņi redz perspektīvu, viņi redz, ka tikai tagad viņi uzstākuši un dabūjuši sapratumu un cilvēkiem, ko sacīt nozīmē arī iepriekšēju projektu, jo tā arī kooperatīva daļa jau parāda samērā liels, ka nozīmē, ka cilvēki sāk uzticēties šiem projektiem, arī kooperatīviem pabeigtajiem darbiem. Līdz ar projektu finanšu komitejā mēs piekritām, ka mēs varam jauno kārtību nepieņemt nākošo gadu, bet lai būtu korekti, un šajā gadījumā arī saprotam atbildību sabiedrībā, mēs nodrošinātu, kad tas varētu stāties spēkā jaunā kārtība, jo tomēr kaut kādā nākotnē pārredzumā mēs gribam, lai finansējums būtu saistīts ar deklarētajiem iedzīvotājiem. Līdz ar to pirmām kārtām jums ir pievienotas sagatavot lēmumu projekts, kurā ir noteikti kārtība, kādā mēs paredzam finansējumu jaunajā kārtībā, bet ko šis tā ir spēkā 19. gadu, 1. janvārī. Atpakaļ nozīmē to, ka vecā kārtība paliek spēkā vēl 2017. gadu. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu balsot, kurš ir par? Es man balsīgi. Viņš cietīgi ir tieši kārtības jautājums par akcijas sabiedrības Olaines ūdens dzilkuma pamatā vai palielināt. Nu, arī jautājumu skatījām finanšu komitejā. Patsistīgi tie, ka domas lēmumu apstiprināt 503,536 eiro, un mēs bijām paredzējuši pašai savu lēmumu jau 16. gada budžetā, un tas ir tagad izdarīts un tieši pilnības mums kapitālā. Vai ir šādi jautājumi saistībā ar tiegiem procentsēšanu, ko mēs darām ar māju relācijā, ko mēs palīdzam ar projektā visu kādu darbību, ja konkrētām summā ir uzskaitīt, kas ir neko jaunu, ko mēs iepriekšējiem lēmumu šeit nav. Vai ir kādi jautājumi? Mums balsot, kurš ir par sagatavot lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Asotēļ viens kārtības jautājums par parādu piedzīmumu. Viens ir par sīkumu tansa parādu piedzīmumu. Arī jautājums tika skatījis finanšu komitejā. Šajā jautājumā visos jautājumus ir mums par parādību, no kuriem mēs neredzam, vai nevaram piedzīt, vai piedzīšanas izdevumi ir lielāki par parādus, un visu to šādu gadījumu mums ir jāpieņem lēmumu par to, ko mēs nepiedzenam, un attiecīgi jāpieņem lēmumu, ko mēs uzdodam grāmatvedību vai norakstīt šo parādu. Bet varbūt viens varēs, tā kā šajā gadījumā es man pateicu 20 eiro šeit bija saistīts ar...
Saistīts ar nomas maksu stancē.
Un mēs varam piedzīt tāpēc, ka...
Tāpēc, ka nav mantas, nav ienākums, plus vēl arī kapitāla daļas ir apģīlētas.
Lai ļoti kā jautājumi, mums pasvar, kurš ir vēl. Paldies, vienpaksīgi. Astoņi divi, tas sījā rūkot parādu dzēšanu. Arī jautājumi detalizētas skatījām finanšu komiteja, arī sagatavot svētumus. Tāpēc, ka mēs
šeit ir 1008 eiro 82 cēni. Mēs šādu sabiedrību saucam par tukšajām sabiedrībām. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka uzņēmuma reģistrā viņas ir, valdes nav, saimnieciskās darbības nav kopš 14. Gada. Ja mēs ejam un sniedzam kreditoru prasību, tad mums valsts nodeva jau maksāt 355 eiro 72 centi. Principā, ka ja mēs ejam un mēģinām kaut ko rast un nav jāatbildes, vai to 10 gadu laikā varētu izdarīt, mūsu izdevumi pārsniedz to summu, ko mēs varētu atkūt nākotnē.
Tas arī pirmais nedarbojas arī tas viņa valsts vienas atskaitījumu ziņojumiem no 14. Gada. Kārtība ir izmērīt netiek iesniegt apsvērtu, nav no kārtības.
Jā, jo 355 eiro mums ir valsts nodeva, un mums ir arī vajadzīgs divas minimālās mēneša algas, ja mēs ejam kā uzmaksāt nespēju pēc depozīta. Tas jau ir 740. Viņš jau šī brīdī pārsniedz visu.
Un jūs, kolēģi, jautājumi? 72 par bērnu no fiziskas personas tiesības atdalīšanu par neiespējamu un jautājums vēl par tā iepriekšēja detalizēta ekspertīzes finanšu komisijā. Tā mums arī tā jāpārstīja iemesli, kā tā ir tāds projekts, kur mēs atzīstam par neiespēju parādu pieredzīmu un uzdodam grāmatu, kur mēs aizēstas par parādu tu. 124 eiro apmērā. Arī paliek kādi jautājumi par lēmumu. Būs balsot, to šī vērtu sagatavot ar lēmumu. Jūs un balsīju. Desmit viens kārtības jautājums par piepriekšu un tiesību neizmantošanu piepriekšu un zemes iegūšanu neīpašumā.
Mēs neizmantojam pieteikumu tiesības,
7000 kapitāla daļām Sijāfrīna Davīzē par cenu 28000 eiro. Vai kādēļ ir tādi jautājumi? Mūsu balsotoši ir pret šo lēmumu projektu. Mēs runājam, mēs esam gatavi atvērt izskatīt jautājumu, kāds piedāvās mums kapitāla daļā prezidents. 12. Viens kārtības jautājums par Zemes gabalu gatavotību sabiedrībā Menštāju pārējās numur 99 atcerināšanu un tiešanu laiku sastatrināšanu. Tiekam līdzi noslēgšanas vienas nomnieku fizisku pārstāvumu. Arī jautājums tika skatījis finanšu komitejā. Ir attiecīgi sagatavot slēmumus, ar kuru mēs iedzīstam atcerināt šo par pirkumu maksu. Kas ir noteikti saskaņā ar vērtētāju atzīmumu. Runājot šajā konkursā, esam saņēmumi no finanšu ministrijas vēstulī. Ar viņu spēkojumu, kā var noteikti nosacītām brīvām tā tālāk, kā ar slūgu skatīsim mēs tāntošā mēneša, kad nekārtējiem skatīsim komitē. Man liekas atbildēt nesatavotam, ministri liekas atbildēt ļoti saprotam, ka viņai taisnība. Nu, atbildēt vairāk, no, ka cenu nevar mainīt, bet jebkurā gadījumā nav konkursā šo jautājumu, to mums visus ir, kāpēc mēs nevaram cenu līdz kaut kā lielāk nekā noteikti vērtējumā, ir vēstulība, ko mēs skatīsim janvāra mēnesī. Bet vai ir jautājumi konkrēti par šo lēmumu projektu? Nav, ka būs balsot, kurš ir par sagatavot to lēmumu projektu. Piesam, ja nosvīgi. 13.1. kārtības jautājums, ka nekustamā īpašuma zemes kūdres ielā 12. Atsalināšanu un līgumu slēgšanu ar ārkas īpašnieku lūdējums procesu skaitu draudzī. Skaitā 3.1. arī jautājums skatījām finanšu komitējā. Arī esam sagūši novērtējumu un mēs sagatavot sagatavot mēmumu dāņu projektu, kur mēs atsalinām ārkas īpašniekam zemes dabalu rīdlo cēnu, kas sastāv 5300 eiro. Vai ir kādi jautājumi? Tāpēc, ka bija to lakalāna projekta. Mūsu balsot, kurš ir pārķis? Paldies, mēs nosīgi. 14. jautājums par sabiedrības ar ievaldējot atbildību, un mēs bez līdz 100% kapitāla daļumā ar nošanu. Šeit ir jautājums, ko mēs skatījām sociālā un finanšu komitējā. Finanšu komitējā, ko ir būtas nebija bijums arī ziņotājs no ierosinātāja puses par to, kā bija redz par izglītības centra attīstību. Bija jautājumi, bija atbildes, bija diskusija. Savsais atlikums ir tikai, es nevaru savu viedokli, kādēļ izteikt tāds, ka jebkurā gadījumā mēs pašlaik izšķiramies par to, vai mēs redzam mūsu veselību centru kādā stāvoklī, kāds viņš ir, ņemot vērā to, ka pašvaldības ieguldījumi veselību centru attīstībā varbūt mums nevis var būt, bet šajos gados mēs esam veikuši, ņemot vērā, ka mums ir prioritātes savākās, kā Mīls sevi un tā tālāk. Vai mēs tomēr gribam veselību centru atsaukt attīstoties, bet šāmā prasa to, ka finanšu līdzekļu piesaistību. Kurā gadījumā šo brīdi, kad mēs esam saņēmuši vienu pretendentu ierosinājumu, kas ir akcijas sabiedrības loma par, kur pēdējā laikā ir gan nolūkojas cilvēks, gan arī iegādājusies jau līdzīgi raksturu objekts ar medicīnas saistīts Rīgā. Viņam ir izstādāts zināms stratēģija, un viņi redz, tā skaitā arī kā attīstīt mūsu politiku, sniedzot papildus, sniedzot gan jauns pakalpojums, gan uzmanības esošo pakalpojumu. Kvalitāti. Jautājot, ko es uzsvēru finanšu komitejā, šis ir tikai sākums, jo punkts viens šo kapitālu daļu atsavināšanu notiks izsolas veidā, konkursa veidā, tas nozīmē, ka mēs saņemuši ierosinājumu, kurš var būt viens no, un beigās varētu piedāvāt piedalīties vairāk, līdz ar ko ļoti svarīgi. Ja mēs šodien pieņemam šo lēmumu, būs nākošais mūsu lēmums par tā, kad mēs sāksim izstrādāt atsvedināšanas noteikums, jo tos, kā mēs runājam arī finanšu savas komitējām, varētu, varētu visu gan nosacīt, ka zinām laiku, mēs varētu necelt cēnu esošiem pakalpojumiem, atraujot arī jaunajiem pakalpojumiem, kur ievieši noteikti ir cēnu. Gan atrunāt vēl visādi zinām kārtību, kas arī pasargāt, varbūt zinām, mērā mūsu iedzīvot ar sociālo slāru, lai nebūtu kaut kāds cēnas vērstības. Tā kā lielākai darba, tad būtu tabības priekšāšana, noteikti produktīva izstrādāšana, kas mums izdiskutēšana visās komisijās, bet pašlaik ir sagatavots lēmumu projekts, tieši par to, ka mēs principiāli piepītam tam, ka mēs esam gatavi pārdot 100% kapitāla varas un attiecīgi uzsodam patrakumam, iesniegtu izstrādāt gan noteikums kapitāla varas pārdošanas, gan arī veikums novērtēšanu šo kapitālu daļu, ka vēlreiz tā būs visu, un visu, lai varētu iziet sākotnēju cenu. Un tad to visu, kas mēs esmu saņēmusi, mēs neminējām kādā komitējā, bet jūrā vienmēr mēs redzu, ka mēs savīs visā trījā, ka mēs savas, ka attīstīt, ka finanšu komitējā. Plus, to, lai es tā vispārēju, jo finanšu komitējā mēs patiešām stundu par šo runājām, kas nebija finanšu komitējā droši, bija mums diskusijas jautājumi, redzējumi. Man jautājumi, ka lūdzu balsot, kurš ir par sagatavot lēmu projektu. Viesas vienbalsīgi. 15. Viens kārtības, ka lielāņu kungs nepiedalās. Jā. Negrīkst, tā ir. 15. Viens kārtības jautājums, ka Bolēns novads pašvaldībai piedalās nekasamā īpaša pret iepriekšējo iepienu zināmā mērā cēlu šie iesniegumi policijai, tad tiešām mums uzkarēja tā ir īpašam bojāšanam, lai parādīja domas nostāja, ka nevar domas īpašam vienkārši tā bojā, ka ir tik pieņems protokola ierakstu, viņi nesam, ka mēs esam policijā iesniegumi.
Mēs esam iesnieguši valsts policijā, mēs esam veikuši novērtējumu pašvaldības zaudējumu šinī brīdī raksturotos virs 800 eiro. Bet policija, saņemot mūsu iesniegumu, attiecīgi arī teica, viss ir atkarīgs no tā, kāds paskaidrojums viņš sniegs.
Nu, bet ir kurā gadījumā pēc uzskā. Runājot otru daļu, ņemot vairāk, ka tiešām dzīvoks un bildēs pār pievienojās uz vairs, lai beigās kaut kam viņu iedot, kur ir sagatavas lēmums par to, ka mēs šo dzīvokli atsaminām. Viņš ir novērtēts 12 tūkstoši eiro, jā, ir sagatavot atsaminājums noteikumus, ir nozīmēta komisija. Vai kolēģi kādi jautājumi par sagatavot lēmumu projektu? Lūdzu balsot, kurš ir par? Sagatavot arī attiecīgi rakstot lēmumu projekts. Vai ir tādi jautājumi par Sekretārs Lēna projekts. Mums balsot. Mums ir pārējās sekretārs Lēna projekts. Viesi un balsīgi. Mums ir jums kādīgs jautājums par lau kāpīgi zemes mums ir un noslēgšanu par zemes kāpīgi mūsāšanu. Arī jautājums kādīgi finanšu komitējiem. Viens ir par lauku apvienības mums līdzi noslēgšanu par zemes gabalu atskopības sabiedrību beidzīgi 1.37. Izdomāšanu viskas ar samērķi. Arī vēlētājums skatījām finanšu komitejās un saņēmu šiesniem, un viņi sagatavojas pozitīvas lēmumu projekts, ar ko mēs izdarītām izdomāt šo nepastamo īpašumu. Vai ir kādi jautājumi? Es tīpā sagatavot to lēmu projektu. Jūs balsot. Paldies, mēs balsījiem. 82. Pārdomu kalpēju mums līdzi noslēgšanas par zemes kāpā darstu sabiedrībā vairāk 2008 par egados izmomāšanu. Visi skaitā ir saldāni. Arī līdzīgi rakstu, tikai šajā gadījumā iepriekšējies mums mīgas, arī tam atvinies. Mēs sagatavos atbilstoši lēmu projektu. Līdzi noslēgšanu ar mantinību. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu balsot, vai atstājušajam to lēmu projektu. Paldies, vien balsīgi. 10. Vai vienkārtības jautājums, kā ir mīkstamā īpašuma apvienošanu, arī piešķiešanu mīkstamā īpašuma ietošanas mērķi noteikšanu. No 19.1 par mīkstamā īpašuma jaunība 73, jaunība 74, apvienošana arī piešķiešanu mīkstamā īpašuma ietošanas mērķi noteikšanu. Jautājums, kad ir attīstības komunālā jautājuma komitejā, lūdzu ziņot vienmēr mums.
Okay.
Paldies, jautājumu ziņotājiem. Ja nav, tad lūdzu balsot par šī sarakstīto lēmuma projektu. Paldies. 12.2. Saeimas ierīcības projekta nekustamajam īpašumam Rīgas 19.67. apstiprināšana plāno tās adreses piešķiršana, maksas maiņa uz vienošanas mērķa. Vismaz man saprotam, liekas sāku strādāt, un pieturās pie vienām un tām pašām nosaukumiem, nav no, bija viena brīdi, kad tur vienam jā, laikam nē. Ir lietas, ko mēs piekrītam, lietas, ko mēs negribam piekrīt, bet man liekas, mēs arī vairāk sākam saprast, ka pirmām kārtām to lietu rakstīt, nevajag tas, kas kaut ko citu ierakstīt, un automātiski sāk otrām kārtām. Kā pēdējais par simbolu, mēs skatīsim vairāk par to lietu vārdību, viņas savas, un mēs saprastam mūsu logo, simbolisko nozīmi, kur teicam dzēvenē, ka tas sakot, kā ir vietvārdība, prieš kā mēs to rakstīt, bet tā, nu, viņi tās strīka un savas iet cauri, ko arī mēs labojam un smiesam tālāk. Bet pēc būtības, ko ir veikt tādi jautājumi par šo lēmu projektu, būs balsot, kurš ir par 12 par grozīmiem olēns nolēt pomesti 2037. septembris 6.34. Atkarot par reklāmas izvīkošanu publiskā vietā un vietās, kas svēts tas, ka ir kukas vienu cilvēku samotā. Var vārķa viņu lielā kundā.
Satrāt kukas ir izmaiņas pārkūdošanā un publiskā reklāma. Nebija būt dārgāka kā īpiedz reklāma, ko izdod par tirdzniecības uzņēmumu un arī citu. Pārējā reklāma nebija atsiesīt daļu tāpēc šādu. Šādā nebija
arī šogad izstrādājām saistot, mums jau ir izstrādāti viņi pēc šiem pamatprincipiem. Šogad mēs jūnijā pieņēmām viņus. Un es skatījos atsauces, uz kā vajadzēja atsaukties un kā to saistiešos noteikumus izveidot. Mums principā viņi ir. Jā, kā mēs jau tagad strādājam un pamats ir tas, kā mums īpaši nav ko pārstrādāt. Mēs jau strādājam ar tādiem.
Šeit bija, viņi gribēja, lai pievieno. Tur, kur mums bija krāsas, jau mums bija zaļš, melns, sudraba, un tā tālāk, tātad, lai būtu sudraba krāsa, melna krāsa, un tā tālāk, jā. Un tad viņam nepatika, ka tur bija ierakstīts dažos punktos, kur bija pret pilsētas un novada karavogu, un bija ierakstīts garantēta pienācība cieņa, jā. Nu, to arī izņēmām ārā, jā, jo viņi arī telefonu sabrinām teica, viņi saka, kā tu jūs to pierādīsiet, jo vienalga, ja ir kāda pārkāpuma attiecībā pret karogu lietošanu, tā kā tā viņi tieks šī vainīgā persona saukt pie atbildības. Nu, un tad, kā priekšēdētājs jau teica, ja, mums bija pie mūsu saukļiem, un pie logotipa tur bija saistošies noteikumos, bija sīkāku skaidrojumu. To skaidrojumus mēs izņēmām ārā. Un tas arī principā viss, ka, un vēl, kur bija administratīva atbildība. Viņi gribēja konkrēti, lai būtu noteikti, nu, kur ir par ģērboni un pārējais. Ja? Un tātad ir grozīt tajā punktā, kur administratīva atbildība ir konkrēti noteikts, ja ir pārkāpumi attiecībā pret dērboni, tad ir atbildība pret administratīvo pārkāpumu kodeksam, pārējos attiecībā pret karogu, vienalga vai novada vai pilsētas, tad ir administratīva atbildība, ko nostatā komisija izskatot protokolu un tā. Un tas arī, principā, viss ir, kas ir grozījums. Un arī to grozījums, nu, telefoniski saskaņoja, viņiem iebildumi nekādi nebija, tad nu, vajadzētu būt visiem kārtībā.
Nē, tas ir tās tās lietas, ko mēs varam arī mēs daudz Tā logotīvs nav likuma izpratnē pašvaldības simbolika, un ar to viņam nevar piemērot, ko viņa uzskīšana to, ko mēs esam savākā. Nu, interesants nianses, bet, nu, ieteicu, mēs esam to visu iekļāvuši tādi jautājums jautājums. Lūdzu balsot, kurš ir par sadarboto lēmu projektu. Paldies, un balsījiem. Otrais dienas tāds ir jautājums par būvēns nāvēt domas un monterijas reizu kāju grafiku 2017. Gadā. Sektos lēns laikums, kurā mēs kā katru reizi tā cenšamies iezīmēt tos galvenos sadalumus. Galvenos laikus, kad mēs varētu pulcēties un tā tālāk, tad bolīgi jūs varētu būt tā kā iepazinušies ar šīm mietām, bet kurā gadījumā centāmies mēs pieturēties pie vecās kārtības, lai mums vietu dodatījumies atbūt. Nu, otrā mēneša, otrā piena, trešdiena, trešdiena, jautājums, ko kurīgs komis būs tev, lai ir korekti.
Jūs nav korekcijas.
Vai ir korekti tas, ka mēs plānojam visam gadam, varbūt korektāt tikai līdz vēlēšanām, un tad nāk jauniem?
Pirmā gadā, kā beidzās 21. pēdējā,
tad mums pēdējā, 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 no visiem punktiem, kad no domas sēdēm, no finanšanā attīstības, visas tās komitejas, kas ir ieliktas pēc 21. jūnijā. Kā vēlreiz, kuris mums piedāvā, ka jūnijā vajadzētu divas konsēdes? Jā, viena komentārs ir tas, ka mēs ir kā nevaram plānot, jo to jaunās konsēdes sasauc vēlēšanu komisiju un nosaka tā.
Jā, tikai likums nav viena konsēdes, kādēļ bija mums.
Tā visiem ir 1. jūlijā, vai mēs principā piekrītam, varbūt tam, ka mēs mainām, ja mēs mainām, mēs vītrojam ar šī lēma projekta, visu, kas ir pēc jūnijā, tas ir pirmais jautājumā. Lūdzu, balsot par šo priekšlikumu, jo tā jaunā doma lem par otru uzdevumu. Paldies. Piebalsot. Otrs jautājums mums ir tikt skaidrībā ar jūniju, jo tā kurīgs mums atteidīs pēc vienprīt, vēl vecā doma, izdarījot sauri jūniju komitējā, tā būtu jāpieķin lēmu pašteipa komitējās lēmu to. Vēlēšana komisija jautājums, ka mums mēs priznam, ka mums manītās lūdumi šo redakciju mēs 5 dienu laikā precizēsim.
Ja kaut slaimīsies, ka mēs jau slaimīsies, vai mēs esam sarežģījis. Tas ir. Nav visu jūdzu, kas ir labāk, kas ir mani. Kas ir?
Labi, kolēģis, kas ir viska sumāk, mēs varam, ka tiešām ir kā kolēģis, to nokrasē, to seiti, mēs jūnijām, mēs vēl redzēs, ka jūs sakrādījums palūt, ko varam. Uz balsot, kurš ir tā redzēsīja, tam ir pies, vien to. 23. Vēl kārtīgi jautājumi, kad mums te ir vēl kārtīgi 2006. Elmāram Kalvānam savienotām. viņām tiesnieku, kur pašvaldības policijas darbinieks, grīzi papildus no darba brīvā laikā strādāt jau, un mēs jums kā rūpīns ar dievu var savlaikt zekurām kārtā. Policijas priekšniekam,
sociālajā dienestam, noteikti līgumu,
strādājumiem, kur sevi statīt par emisiju un par izdevumiem, par uzrēšanos, par savajā apdodas centrā.
Paldies, jau pēkvarīgs, kundze. Mums balsos, kurš ir vēl sagatavotavājumu projektu. Paldies, vienbalsīgi, un 23, attiecīgi, vai trešā šīs personas visiem, online samas pašvaldības, saviem būtības. Olēns upravas dienas sociālā saprūtas centrā arī saprūtas.
Tātad, tātad, izskatījām iesniegumu, ka viņi šādu olīdu to šajā sociālajā grupēņā saprūtas centrā ir pastāvīgu laiku. Viņa tātad ir arī rīcīgā atkārnīši, kur ir tiekstīt atmaksāt izdevumus, kas sastāv tādās sakrības, tādās atkārnīsīgi un spēt izdevumiem.
Tagad par šo spēlētāju.